Vejret er tørt. Vi har en del sol lige nu, men det kan blive lidt mere skyet, og Bornholm kan også få en enkelt regndråbe. Temperatur mellem 12 og 15 grader, svag til jævn, stedvis frisk vind. I aften og i nat tørt og klart vejr. Temperatur ned mellem 2 og 7 grader, lokalt ned til frysepunktet, især i Nordjylland.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der i ført skæg og blå briller. Og oven på det, i dagens anledning, en meget moderne slags hat. En tænkehat, kunne man kalde det. En dims, der kan aflytte min hjerne, og som repræsenterer en gylden fremtid af store data, der angiveligt venter lige om hjørnet. Hatten, den fik jeg på hos professor Lars Kaj Hansen fra DTU Informatics. Hør bare her.
Lad mig prøve at få den her selve hjernen frem der, så vi kan se, om der kommer noget. Så når du bevæger hovedet nu, så bevæger den sig. Det er fordi, der sidder sådan et par gyroskoper i den, som vi lader styre, hvordan hjernen virker. Du kan også strække den rundt, så du kan se den fra forskellige sider.
Jeg sidder og kigger ned på min egen hjerne.
Der sker ikke noget. Ja. Anders, nu bliver jeg helt bekymret. Er der hjerneaktivitet?
Det kan jo være, at det ikke er tilfældet. Det skal man ikke gå over.
Du har meget kraftigt hår, så det kan også være, det der.
Ja, sig nu.
Så er der noget blåt her, som faktisk står...
Det blå, det er så, hvad der sker i frekvensområdet fra 8 til 10 hertz. Så det er sådan set det her afslapningssignal. Så hvis jeg skulle sige sådan meget simpelt, hvad tror jeg, der sker nu, så er det, at når det blå signal kommer frem her, så betyder det, at de områder bliver ikke brugt så meget.
Okay.
Og det er måske sådan lidt paradoxalt. Så andre frekvensbånd, så det her, det er noget højere frekvenser. Så det skulle så være mere sådan, du ved, hvad er der aktivitet, ikke?
Ja.
Og hvis jeg slår lidt på dem, så burde du kunne se, at der sker en hel masse. Så du kan se, at de er meget følsomme.
Ja, det er de faktisk.
Så de samler nu helt aktivitet op igen.
Det er faktisk yderst fascinerende.
Igen, frekvenser. De lavere frekvenser her, det er faktisk også... Så 8 af det der, 8-12 alfabåndet, det er det, som vi snakker om, som har med afslapning og undertrykkelse af aktiviteter. De andre frekvensbånd her er så på forskellig vis involveret i, når hjernen behandler information.
Altså det her, det er jo fabelagt. Det er jo fjernsyn for mig. Og det er, som Peter Plys plejede at sige, jeg vil helst høre en historie om mig selv. Så kan jeg jo sidde sådan en fredag aften og kigge på min egen hjerne, og hvad der ellers foregår rundt omkring i den. Det tror jeg bestemt ikke, man kan blive træt af på noget tidspunkt. Om der rent faktisk er nogen aktivitet tilbage i min hjerne, det kan ses på et 3D-billede på en smartphone forbundet til en række sensorer, der forsøger at trænge igennem mit hår. Og det må jo vise sig senere her i Aflyttet, hvor vi i dag beskæftiger os med big data og fremtiden. Professor Lars Kaj Hansen har store forventninger til den her fremtid, men kun hvis den demokratiske debat kommer i gang for alvor, og hvis vi ikke i stedet ender med at få tvangsmonterede elektroder på kroppen og blive målt og vejet uden at kunne sige fra. Individet bag det her hjernescannerbillede og voiceprintet her kalder sig for Anders Kjær Ulf. Programmet hedder Aflyttet, og nu skal vi tilbage til DTU, hvor professor Lars Kaj Hansen sidder med et stykke papir med tre simple ord. Information, kontrol og magt, står der.
Information er lige med kontrol, er lige med magt. Så hvis der er asymmetri på information, så bliver der asymmetri på kontrol. Det vil sige, dem, der ved noget, de kan kontrollere dem, der ikke ved noget. Ikke? Og det betyder, at der bliver en kæmpe magtasymmetri. Ikke? Så det er derfor, når jeg siger, at det minder sig om sådan, at vi er, lige nu der er vi sådan, at der er sådan en slags feudal ubalance i, hvem der ved hvad. Google ved uendelig meget mere om os, end vi ved om Google, for eksempel. Ikke? Og Facebook er endnu værre, og NSA endnu værre igen, ikke? Så den ubalance, der er det, at den forplanter sig simpelthen direkte over i sådan en magtubalance. Og det er det, vi skal gøre opmærksom på. Ikke?
Nå, tror du, vi kan gøre noget ved det?
Ja, så det er ikke informationen i sig selv, der er problemet. Det er det der med, at den er så asymmetrisk. Ikke? Så jeg mener, at det, vi skal gøre, det er, at vi skal sørge for, at det så at sige bliver flyttet over til, at det er os selv, der selv bestemmer, hvornår man skal vide hvad. Ikke? Og hvis jeg vil opgive mit mit privatliv i en bestemt sammenhæng, så skal jeg sådan set have lov til det. Jeg skal også lov til at indhøste de gevinster, der er ved det. Jeg skal bare være klar over, at jeg gør det. Og jeg skal kunne gennemskue konsekvenserne. Er det, ikke? Så det er sådan set den vigtigste pointe, synes jeg. Det er, at lige nu, der ved vi stort set ingenting om, hvad det er, vi deler. Når vi skriver noget på Facebook, så har vi næsten ikke nogen idé om, hvad det er, det kan blive brugt til. Og det er det, der er problemet, synes jeg. Der skal vi altså have en større oplysningskampagne ind, både i på beslutningstagerniveau i aviserne og så videre, men også for de almindelige mennesker, ikke, som skal kunne gennemskue, hvad der foregår, når man deler. Og det kan man ikke nemt.
Aflyttet er på besøg ude på DTU. Vi er på besøg hos professor Lars Kaj Hansen, som er, hvad kalder man, du er Applied Mathematics and Computer Science, hedder det, som under det her. Hvad dækker det over?
Så instituttet er ret nyt. Det opstod simpelthen 1. januar som en sammenlægning af det, der man kunne kalde datalogi på DTU, som før hed DTU Informatics, og så Matematikinstituttet på DTU. Så de to belagt sammen. Og nu har vi så det institut, som meget kort bliver kaldt for DTU Compute. Og det er det, der også har det fine lange navn med Applied Mathematics og Computer Science. Og det dækker virkelig over, hvad det er, vi laver her. Så vi laver computermodeller. En masse komplicerede modeller, som man bruger i alle dele af samfundet nu til at styre hvad som helst, lige fra infrastrukturen til vindmøllerne til hvad der foregår på hospitalerne. Så vi synes jo selv, vi er vigtige på den måde, at rigtig mange ting går igennem den her slags modeller. Men det er klart, at det er også, det er også noget, der kommer med en masse hårdt arbejde. Så det, hvis man ser folk rundt på kontoret her, så er det ikke... Det er ikke folk, der render rundt og jubler over, at samfundet går deres vej, vel? Det er folk, der sidder og arbejder hårdt med at forstå de her statistiske modeller, som er kernen i arbejdet.
Men noget af det, I jo så faktisk arbejder med, det er jo også det, som et ord, som vi hele tiden får kastet i hovedet, Olbæk, det er, hvor nogen, der de taler om Googles og Facebooks algoritmer. Det her med, at det er dem, der ligesom sidder og regner på tingene. Kan du prøve at beskrive for de folk? Altså, det er sådan et ord, der bliver brugt hele tiden, men hvad betyder det egentlig? Altså, hvad dækker det over?
Altså, Google blev jo grundlagt på en algoritme, og det kan man sige med stor sikkerhed, fordi man ved simpelthen, hvordan den artikel, som ligesom første gang lagde grunden til den revolution, som Google jo var. Før Google var der også søgemaskiner. Men de søgemaskiner, de havde kort over internettet, men de havde ikke nogen måde at navigere dem på. Så det, der var det fantastiske ved Googles algoritme, det var, at de pludselig fik en måde at fortælle, hvad der var vigtigt på internettet. Og den måde, de gjorde det på, det var simpelthen ved at sætte sådan en slags matematik, statistisk model op, som benytter internettets organisation til at sige, hvad der er vigtigt. Og det simple budskab, det er simpelthen bare det, som de fleste synes er vigtigt, er vigtigt. Så nemt er det. Og det kan man så sætte op som sådan en gang. Simpelthen, det ender med at være det rene sådan klassiske matematik. Og det, der så måske kan sige, grunden til, at Google gjorde det, og så mange andre ikke kunne gøre det, det var, at de havde en tro på det, og de offrede de computere, der skulle til i starten på at løse problemet simpelthen. I stor skala, i starten var det ikke så stort selvfølgelig, der var det en beskeden del af internet, de løste for os. To forskere på det universitet, der hedder Stanford i USA, der gjorde det. Og de havde så meget succes med det fra starten af, fordi deres anbefalinger af, når man søgte på et eller andet, det man så fik op som de mest betydningsfulde henvisninger, var bare så meget højere kvalitet end konkurrenterne, så de udkonkurrerede de andre søgemaskiner. Og det er simpelthen et rigtig godt eksempel på noget, der sådan er datadrevet, og som har karakter af at være en enkelt algoritme. I dag er det meget mere kompliceret selvfølgelig. Der er en masse komponenter i Googles algoritmer. Men det er langt hen ad vejen stadigvæk computer, der gør det. Der er ikke nogen personer indenover, der sidder og siger, at det her det er vigtigt, og det her det er vigtigt. Det er en algoritme, det vil sige, det er en computer, der beregner det. Konkurrenten i starten var jo det andet foretagende, der hedder Yahoo, ikke? Som i deres start var drevet af redaktører, som sad og bestemte, hvad der var vigtigt. Og det var dem, der budkonkurrerede simpelthen. Så Yahoo i dag er også algoritmisk. Og det er de andre søgemaskiner, der har en markedsandel. Bing for eksempel, Microsofts, er også drevet helt af algoritmer.
Men det vil sige bare sådan igen, hvis jeg er ikke med at sige jo, men jeg er i hvert fald ikke på nogen måde på det niveau, som du er herude, eller at I er herude. Så det, du fortæller mig, det er, at Google finder ting frem til mig ud fra, hvad hovedparten synes er vigtigt. Altså det, der, som de fleste synes er vigtigt, det er det, der bliver vigtigt, og så bliver det så bagefter sekventeret ned i nogle mindre snit, og så siger man, den gruppe interesserer sig. Ud fra den gruppe, så er det vigtigt for dem igen, men ud fra hovedparten. Det er hele tiden nogle gennemsnit, der ligesom gør sig gældende.
Altså det lyder som om, det bider sig selv i halen. Ikke? Hvis nu man tager den helt klassiske algoritme, som bekaldt for PageRank, som var det Google bekendte for i starten, som siger, at det, der er vigtigt, det er det, som de fleste synes er vigtigt, det bider sig selv i halen. Og det, der er det fantastiske, det er, hvis man skriver det ned som matematik, så bliver det et problem, man kan løse. Så man kan ikke finde ud af, hvor vigtigt noget er i en absolut værdi. Man kan finde ud af, om noget det er vigtigere end noget andet. Og det er det eneste, vi har brug for. Fordi hvis man bare skal rangeordne tingene efter, hvad der skal vises først, nummer to og nummer tre, så er det ikke vigtigt, hvor absolut værdien er vigtigheden, men bare noget er vigtigere end noget andet. Og det kan man altså løse. Det viser sig, det er mirakuløst. Det er det, der hedder et egenværdiproblem i matematik, ikke? Og det har bare en løsning, og det er jo det, de fandt ud af.
Egenværdiproblem, det er også et godt udtryk, må jeg sige.
Ja.
Men grund til, at jeg er taget ud for at besøge dig, det er, fordi du har skrevet en kronik i Politiken for Succesiden, den hedder Lad os demokratisere big data i en fart. Og igen, allerførst, så er der også nogle, altså, også for lytternes skyld, så er der nogle definitioner, jeg godt lige vil have nogenlunde ordentligt på plads af nogen, der ved, hvad de snakker om, og det vil sige, hvad er big data for noget i dag?
Big data er på mange måder det, vi talte om før. Altså, når man ser på data, der dybest set har struktur som det, man finder på internettet. Så big data kan være selve internettet, altså det vil sige de hjemmesider, der ligger på internettet. Det kan også være databaser, der i omfang er så store, at man samler ting sammen på hele internettet til at lave dem, for eksempel. Ikke? Så det kunne være alle de meteorologiske data. Der er en masse data, som ligesom er fælles for hele jorden, om du vil. Ikke? Og det er typisk det, man taler om, det er internetskala data, som er så store, at det ikke er nok at have en enkelt computer for at analysere dem, for eksempel. Det er en anden måde at tænke på det på. Det er ikke nok at have en enkelt harddisk for at gemme dem osv. De er ligesom op i en anden skala, som man bedst kan sammenligne med internettet. Og dem er der faktisk en del af. Så stort set alle ting bliver målt i dag. Så der findes næsten ikke noget i den her verden, hvor der ikke på den ene eller anden måde bliver målt, hvordan det virker, hvordan det foregår. Det er fordi, vi optimerer hele tiden, vi forbedrer procedurerne osv. Det betyder, at vi måler og måler og måler og måler. Og det er klart, at de data, hvis de bliver aggregeret og gemt i databaser, så er det smarte algoritmer som Google og Facebook og dem, som vi arbejder med her, kan få mere ud af dem, så at sige. Og det er den analysen af de der kæmpe store datasæt, det er det, man kalder big data. Og det kan være alt lige fra, at man optimerer en anden proces, til at man simpelthen visualiserer, man viser, hvad det er, der kommer ud af det. Så gode eksempler er, for eksempel når vi ser vejrudsigterne på tv, ikke? Der får man sådan et forholdsvis klart billede af, hvordan vi tror, vejret bliver i morgen. Og det bygger sådan set på big data, på ting, der er målt over hele jorden. Små klimaforskelle, små vejrforskelle rundt omkring på jorden har en indflydelse på, hvordan vejret bliver her hos os. Og det er den proces, hvor man samler alt det her sammen og viser det, som man typisk tænker på som big data.
Ja. Et af de eksempler, det er nogle af de ting, altså, hvis udover selv big data, så en af de ord, som jeg, eller sætninger, jeg faldt over i din kronik, det var et udtryk, som at du skrev, at vores hjerteslag er ikke længere privat. Hvad mener du med det?
Ja, så det, der er jo ved at ske i øjeblikket, det er, at hvor big data måske meget har været sådan på procesniveau, altså vi har målt på internettet, og vi har målt på biler, der kører, og vi har målt på vejret og på vindmøllerne osv., så er det ved at komme ind på selve kroppen af os. Så vi måler mere og mere på os selv. Så vi ved, at hvis vi er på hospitalet, så bliver der målt på os, der bliver taget en temperatur, og der bliver målt blodtrykket osv. Og det er klart, at hvis vi som mennesker vil begynde at optimere os selv, Så måler vi på os selv, og det gør sportsfolk, de måler, hvad de spiser, de måler deres puls og så videre løbende, når de er konkurrence. Og alle de her data her, kan man forestille sig, at mennesket selv sådan set bliver sådan et big data-objekt. Og hvis man måler alt, hvad vi laver løbende, så bliver det enorme datasæt også. Hvis man måler hele vores tankevirksomhed, så kan man lave nogle overslagsberegninger over, hvor meget vil man kunne udlæse hele hjernens aktivitet, for eksempel. Hvor meget vil det så fylde? Og det vil lynhurtigt fylde som et internet. Ikke? Altså, så det er klart, at de oplysninger, der ligesom ligger bare på et enkelt menneske, og slet ikke for at snakke om en gruppe eller et samfund osv., er enorme datamængder. Og det er dem, man forestiller sig, at hvis man nu målte dem og begyndte at optimere det, så kunne vi måske få et bedre liv også. Et sundere, et mere... Et mere fyldigt liv, ikke? Hvor vi ikke spilder tiden, men det så end skal forstås. Ikke? Og det er sådan, at det sker både i forskningsverdenen, men sådan set også blandt i interesseorganisationer, også folk, der bare har slået sig sammen for at forstå deres eget og hinandens liv bedre. Der findes en bevægelse, som hedder Quantified Self, som har fået sådan en dansk afdeling her i København også, som kalder sig selv for Quantified Self, men også bliver kaldt self-hackers, fordi de simpelthen går ind og måler så meget på sig selv, at man kan forestille sig, at de nærmest sådan hacker sig ind i deres eget liv, er den metafor, man bruger om det. Og det er der, at når man begynder at få de her målmetoder på, så får det en ny dimension, hele det her big data. Fordi det kommer til at gribe ind i vores eget liv. Og måske ovenikød i vores egen forståelse af, hvad det vil sige at være et menneske. Og en meget konkret ting, det er det der med hjerteslaget. Så det er sådan, at hvis man har en videofilm af et ansigt, så er det sådan, at når hjertet slår, så bevæger hovedet sig. Så for det første så kommer der blod ud i huden, men selve hovedet bevæger sig også. Og det betyder, at man kan simpelthen bare ved at lave en meget detaljeret analyse af videofilmen, så kan man se hjerteslaget. Og det er det, som den her gruppe på MIT, de viste, og det faktisk har været kendt i en del år, men nu viste det så meget sådan dramatisk. Fordi de selvfølgelig også tænkte på det ingeniørmæssigt, ikke? At man kunne bruge det til at overvåge pulsen i en person, der ligger i en seng, for eksempel, på et hospital. Eller en baby, der ligger i en kuvøse, så kunne man have et kamera på. Man behøvede ikke ligesom at komme elektroder på osv. Man kunne simpelthen bare have et kamerabillede. Og så ville man med kameraet kunne måle, hvor godt babyen har det, i hvert fald i termer af pulsen, ikke? Så det betyder, at i princippet, hvis jeg har et videokamera, der kigger ud i det åbne rum, og der går en person forbi, så kan jeg i princippet aflæse, hvad pulsen er for den person. Og på det tidspunkt, så vil jeg sige, så har vi nået ind til noget, som vi normalt tænker på som meget privat. Nemlig, om man har en hurtig puls eller en lav puls. Det er noget, det er en privat sag, men det er der altså ikke helt mere, hvis den her teknologi, den ligesom bliver bragt ud til bankens kamera, for eksempel.
det bliver sådan en ny nøgenhed, kan man sige, man kan gå rundt og tro, mens man styrer sig.
En meget høj grad en ny nøgenhed, men det er en meget høj grad en ny måde at tænke på det her med, hvad man kan kommunikere. Ikke? Så i det øjeblik, at kameraerne kan aflæse pulsen, så kommunikerer jeg altså også min puls, når jeg går ind i en bank eller går ind i en forretning. Ikke? Så, men det er langt fra den eneste af den slags. Altså vi ved jo, at hele det forskningsfelt, som man kalder human dynamics, som sådan set er det der med at kvantificere alle dele af vores både vores, den måde, vi bevæger os på og den måde, vi taler på osv., at alle de her udtryk, vi har, de kommunikerer. Og det vil sige, at jeg kan sådan set gå den anden vej. Så hvis jeg bliver tilstrækkeligt god til at aflæse, så kan jeg ikke bare aflæse vores kropssprog, jeg kan også aflæse vores følelser ud af stemmen, for eksempel. Ikke? Og på den måde, så betyder det, at jeg kan i virkeligheden aflæse dig meget bedre, end du måske selv er klar over, at du bliver aflæst. Ikke? Så det er en af grunden til, at jeg skrev den kronik, det var, at jeg vil sige, at med alle de her nye teknologier, der bliver vi nødt til at simpelthen at uddanne folk i, hvad de rent faktisk afgiver af data. Vi bliver nødt til at fortælle, det skal vi først og fremmest gøre til politikere og andre beslutningstagere, så skal vi ligesom gøre klart, at der både er forretningsmuligheder her, men der er også nogle ret heftige ændringer i den måde, vi skal tænke på os selv. Det bliver vi nødt til at være klar over. Vi bliver nødt til at reagere på det, og alle mennesker skal så at sige være klar over, at så mange taler om det her med, at i Facebook, der afslører vi os selv, men altså der er en hel række andre mekanismer på vej, som bare er meget mere indgribende, end selv Facebook er.
Altså lige præcis det her, vi er jo vant til at tænke på det her med, at vi fortæller noget om os selv, så tænker vi, nå jamen, jeg bruger bare computer, og en gang imellem så surfer jeg lidt på internettet, og så går jeg lidt på Facebook, og jeg skriver alligevel ikke noget særligt, jeg skriver lidt frem og tilbage med nogle venner og sådan noget. Hvad er det, man afgiver sig selv, som ligesom ender med at gøre en nøgen, når man gør det?
Altså, hvis nu man tager, som vi sagde snart før, så afgiver man i virkeligheden. Hvis et videokamera får det rigtige program, så kan det aflæse pulsen. Jeg vil sige, der er nogle andre, endnu mere direkte måder, man kan arbejde med ubevidst kommunikation, hvad skal man sige, ikke? Så stemmen for eksempel. Stemmen er meget afslørende for din tilstand. Så det kan man både bruge medicinsk, man kan forsøge at afsløre sygdomme, man kan også simpelthen bare prøve at gætte på, hvad humør er personlig. Og det vil sige, selvom du taler i forretningen og siger, hvad du gerne vil købe, så kan forretningen virkelig gætte på, om du er meget glad for, at du køber det her, eller du ikke er så glad for at købe det her, ikke? Og kropssproget, hele den måde, man går på, og de gestikker, som man benytter sig af, alle de her ting afslører, hvad ens tilstand er. Og igen, så kan man selvfølgelig tænke på det som en forretningsmulighed. Det vil gøre, at man kan lave endnu bedre forretninger, som måske ikke, hvor man ikke behøver at stille en masse spørgsmål. Man kan bare direkte aflæse på kunden, ikke? Og gætte på, hvad kunden gerne vil have og har brug for. Man kan også forestille sig, at man kan blive mere paranoid, du ved, og sige, jamen, altså, måske vil forretningerne bare udnytte det her, ikke? Og navnligvis, hvis vi ikke selv er klar over det, så kan de måske bruge det til noget, som vi ikke er så interesseret i, at måske give os et dårligere tilbud, ikke, end vi egentlig havde fortjent. Der var en historie på et tidspunkt om den store internetboghandel, Amazon. Så Amazon, de bruger rigtig meget big data og data mining, som man kalder det. Og på et tidspunkt, så var det en af de ting, der sådan flød på nettet, det var, hvordan folk, som ligesom var store kunder i Amazon, havde et bestemt form for medlemskab af Amazon, faktisk systematisk fik dårligere tilbud. Fordi de var så loyale kunder, at man sådan kunne sælge bøgerne dyrere. Der er ingen, der siger, at man skal, alle skal betale samme pris. Det kan man jo variere, som man har lyst til. På internettet, der kan de andre ikke se, hvad du sidder og får af tilbud. Og så man har en meget loyal kunde, så er der sådan set ingen motivation for at give ham en god pris. Vel, han er der i forvejen og er allerede interesseret i at købe. Så han kan tage, ham kan man måske charge en højere pris for. Ikke? Og det, når sådan noget kommer frem, så er det meget dårlige reklamer, så derfor sker det formentlig ikke så tit. Vel? Men altså, det er mekanismen, som man kunne forestille sig, hvis det var det her, hvis det nu var meget asymmetrisk. Så vi afgiver en masse data til Amazon, uden at vi ved, at de har dem, og uden at vi ved, at de kan bruge dem til. Så får man måske bare dårligere tilbud, simpelthen. De gode tilbud, man har egentlig fortjent.
Men vi drøber simpelthen data af os hele tiden, alle mulige slags, så dem er der nogen, der er nogle aktører, der suger op, kan man sige det?
Det kan man meget vel sige. Altså, jeg tror, at efterhånden er det jo kendt, at når vi navigerer på internettet, så bliver der lagt en masse spor. Ikke? Og det er ikke helt så privat, som man måske kunne forestille sig. Altså, vi tænker måske ikke på, at i det øjeblik, vi går ind på en hjemmeside, så vil det være sådan, at den hjemmeside, den har firmaer tilknyttet, som måske kender os i forvejen. Og det kan man gøre på mange måder. Det simpelste er med det, der hedder en cookie, som er sådan et lille stykke tekst, der ligger på ens computer, som firmaerne kan gå ind og læse. Og hvis hver enkelt af de her cookies er forskellige, og det betyder, at de kan se, at det er den samme person, der kommer igen. De ved måske ikke, det er dig, men de ved, at det er den samme person, som var for et par timer siden og købte eller så på et eller andet. Ikke? Og så kan man tilrette siden, og man kan give tilbud, der passer til det. Men faktisk er der mange andre mekanismer også, som gør det der meget mere hæftigt, så man kan i et vist omfang genkende selve det program, du bruger, browseren. De fleste har browser, der er det, man siger, unikke, det vil sige, at de er individuelt så tilpasset, at man kan genkende dem fra gang til gang også. Og det er klart, at hvis du er logget ind på hjemmesiden, hvis det er en hjemmeside, hvor du ligesom har tastet et kodeord ind for at blive genkendt, så er du selvfølgelig endnu mere, så ved de præcis, hvem du er også, og hvor du bor, så ved jeg ikke. Hvis du er i Facebook-netværket, så har du også i meget høj grad, når du liker forskellige ting, så opgiver du også noget identitet der, ikke? Som man kan bruge til at handle på.
En af de ting, som det skal ikke være nogen hemmelighed, det program her, vi beskæftiger os voldsomt meget med, har i hvert fald beskæftiget os rigtig meget med, efterretningstjenester, og den måde, de ligesom bruger de her data på. Og en af de store skandaler, der har været på det sidste, det har været de læk, der kom fra den her efterretningsmand, som hedder Edward Snowden, som har været meget diskuteret hen over hele sommeren. Hvad har været din reaktion på, når du hører den måde, som for eksempel efterretningstjenester bruger data på?
Meget af det, der foregår i efterretningstjenesterne, har jo dels været offentligt hele tiden, kan man sige. Ikke? Så det, der måske var det mest markante, det var jo, at omfanget, vil jeg sige. Jeg tror alligevel, der var mange, inklusive mig selv, der blev overrasket over omfanget. Både af telefonaflytning og hvor detaljeret meget af den her overvågning, og hvor omfattende den er. Og så man kan sige, jamen, altså, har det været brugt til noget, som har givet ubehag for enkeltpersoner og så videre. Det har det jo. Altså, der er jo historier nu, og det er måske det, der ligesom den fokus, der er kommet på, det er nogle af de her historier, der er kommet frem også. Så på den måde har det øget opmærksomheden, både for os selv, men også for en lang række af dem, der tager beslutninger på det her område her. Så jeg tror, at de fleste har sådan et ambivalent forhold til NSA og det danske ekvivalent, som hedder Forsvaret Efterretningstjeneste. På den ene side vil vi jo gerne have, at de passer på os og sørger for, at terrorister ikke får frit spil til at lave deres terror. På den side set, så kan det ikke være meningen, at det skal være et carte blanche til at lave database over alting, som vi går og laver. Og det er slet ikke begrundet, og der er heller ikke altid lovhjemmel for det osv. Så på den måde, så synes jeg, at det er sgu bekymrende, det må jeg sige. Altså, der er ingen tvivl om, at Snowden har øget bekymringen i både i den videnskabelige verden og også, tror jeg, blandt mange politikere. Jeg vil sige, at mange politikere, de udtrykker deres ambivalens, ikke? Altså Helle Thorning-Schmidt var jo ude og sige det der med, at vi skal være glade for, at de passer på os. Og som sagt, så er det jo også en grundtone. Altså, men ja, det er det. Selvfølgelig skal vi have et forsvar, selvfølgelig skal vi have politi på gaden og så videre, men der skal være en højere grad af symmetri. Altså, jeg synes, det kan ikke være rigtigt, at der er så stor en asymmetri, som der er i øjeblikket, hvor der er så mange, der bliver aflyttet, som ikke engang ved, at de bliver aflyttet. Der burde være nogle mekanismer, der gjorde, at man i hvert fald, når en sag bliver afsluttet, så bliver man gjort opmærksom på det. Men altså, der er så mange politimæssige sider, som efterretningsmæssige sider i det, som vi måske knap nok kan forstå, at det er svært at have en mening om det. Det er det altså simpelthen.
Men noget af det, som er en af dine konklusioner af den kronik, du laver, det er jo faktisk at sige, at den overvågning, som vi så nu har i hvert fald fået noget videre om, der foregår fra NSA's side, jamen, den foregår jo i forvejen hos mange af de private firmaer i virkeligheden allerede nu, og de laver jo også registre. Altså, at de så siger, at de er anonyme, og de ikke rigtig dækker os, men de faktisk er lige så omfattende på mange ender og kanter.
Jo, man kan jo sige, at en del af den NSA-overvågning, den foregår via de her firmaer. Altså, de... Alle de store internetfirmaer har jo været udsat for både pres og også for aftaler med NSA for, at de data, som de opsamler, så at sige, i fri handel, eller skal man sige, at de bliver så videregivet med til at tegne den her detaljerede profil, som NSA kan tegne af en given forbruger. Ikke? Så det er meget tæt bundet sammen. Der er jo ingen af os, der ved, om forbindelsen også er den anden vej. Altså bliver NSA brugt som en del af en handelskrig? Store amerikanske virksomheder, kan de så også sige, have en handel, der går den anden vej også, hvor NSA måske overvåger noget, der egentlig dybest set var på grund af terrorisme, men så kan det bruges af en amerikansk virksomhed til at vinde en konkurrence i Europa eller i Kina eller andre steder. Det ved vi jo ikke meget om. Altså jeg vil sige, det ville være underligt, hvis ikke det var tilfældet, ikke? Men altså, det må jeg bare sige, det er bare sådan rent rationelt, så ville det jo ikke være utænkeligt, at det kunne ske. Vel? Så der er ingen tvivl om, at der er en tæt kobling mellem de to der. Så med hensyn til, hvis nu vi tager det, der var den handelsmæssige, eller den erhvervsmæssige side af sagen, der mener jeg simpelthen, at hvor der kan være den her tvivl med NSA om, at der er en politimæssig årsag og en efterretningsmæssig årsag til, at nogle ting skal være hemmelige, så mener jeg, at rationelt, så ville det give enormt meget mening, at det ikke var sådan i handelssammenhæng. Og det er simpelthen for, at jeg har sådan en generel vision om, at handel er mest effektiv, hvis den foregår i det, der hedder et effektivt marked. Så det vil sige, at både at kunden ved, hvad virksomheden kan tilbyde, og virksomheden ved, hvad kunden har brug for. Jeg mener, det er i begges interesse, og så at sige undgå et fordyrende mellemled, der siger, at nu skal virksomheden ud og forsøge at sælge varen til en masse kunder, der ikke har brug for det, og virksomheden skal i virkeligheden gå rundt i en masse forretninger, før man finder den, der har den vare, man har brug for. Så hvis der var en højere grad af oplysning, det lyder fuldstændig sådan ideelt tænkning, ikke? Men jeg tror sådan set, at godt det kan realiseres, at man har et meget højere grad af informationsniveau, i hvert fald vores computer har det, sådan at vi kan finde den rigtige vare til den rigtige kunde til den rigtige pris. Og så vil en masse af det, man kunne kalde friktionen i handel, den vil simpelthen forsvinde. Og dermed ville det blive mere effektivt, lavere priser, lavere reklameomkostninger osv. Det må være en fordel, og derfor så tror jeg altså i hvert fald på erhvervssiden, der kunne man altså godt undgå den der asymmetri og få en højere symmetrisk, hvor vi ved meget om virksomheden, og virksomheden ved meget om os. Det burde kunne realiseres. Jeg kan godt se, i militær NSA-sammenhæng, der er det en anden historie, fordi der er der altså nogle basale hemmeligheder, som skal bevares, for at man kan efterforske folk, der kan have skumle hensigter osv. Men i handelssammenhæng, der er jeg ikke så sikker.
Der vil du gerne have sige, en balance, hvor man siger, I ved utrolig meget om os, fordi ja. I kan følge os på Facebook ja. Og Google og alle de andre steder, og derfor så vil vi også vide noget om, hvad I egentlig har tænkt at gøre ved det, og vi vil gerne vide noget om jer.
Vi vil gerne vide, hvilke data I har om os. Og jeg vil simpelthen bare sige, at virksomhederne finder ud af på et tidspunkt, at hvis de beder os om at holde styr på de data, så bliver det meget højere kvalitet. Så jeg tror simpelthen på, at det er en af de udviklingstendenser, man sagtens kunne se realiseret, det var, at vi selv, så at sige, bliver mestre i den der big data-sammenhæng, at vi har adgang, vi beskytter selv de her data og kvalitetskontrollerer dem og giver dem bevidst til dem, der kan bruge dem til noget fornuftigt og giver os en bedre pris. Der er et initiativ, som er startet på det, der hedder MIT i Boston, Teknisk Universitet i Boston, som hedder Open PDS, Open Personal Data Storage. Og det er præcis den der idé med, at de data, som vi opsamler selv, dem er vi selv kuratorer for, eller vi passer selv på dem. Og at vi i sådan set, når vi giver data til Google eller til andre virksomheder, så gør vi det på en bevidst måde, som vi er klar over, hvad det er, de får at vide af os. Og det kan man faktisk realisere som en slags ny software, ny program, hvor at data er krypteret, så de ikke kan læse dem, uden at vi giver dem adgang til at læse dem. Og det vil være en meget mere symmetrisk situation, hvor Google vil få mere ud af det, fordi vi passer på data, og vi får en bedre pris, og vi får en mere bevidst forbruger, som ved, hvad data bliver brugt til. Simpelthen, ikke?
Så i virkeligheden kunne man sige, at det, altså, i den ideelle verden, så havde vi selv styr på vores egen data, og sagde ligesom, det der synes jeg ikke, jeg skal fortælle det, men det andet må I godt få noget at vide om, fordi at jeg også har en interesse i at få en god handel, eller få den rigtige bil, eller det rigtige hus, eller et eller andet.
Ja, jeg synes, at hushandel og bilhandel er et godt eksempel, fordi hvis du går ind for at købe en ny bil, så giver du sådan set en masse detaljerede oplysninger om dig selv, hvad du har brug for, hvad din økonomi er, hvad for en type bil, og hvad for en familie du har, hvilke behov osv. Ikke? Og det samme, når du køber en stor ting som et hus eller en lejlighed, så afgiver du en masse oplysninger. Det er jo den form for praksis, som jeg forestiller mig, man kunne lave med alle forretninger sådan set. Ikke? At med min lokalbrus osv., der ville det jo være fantastisk, hvis de var meget mere, hvis jeg kunne stole på dem, og jeg var meget mere inde i varmen, så at sige, med hvad for nogle data vi udveksler. Så må de sådan set aflæse mig lige så grundigt, hvis jeg var tryg ved, at de brugte data på en måde, der ligesom var til fælles bedste, og ikke kun til deres bedste. Det er sådan set i orden, det er også det bedste for dem. Men det må bare ikke kun være til dem. Der skal være en symmetri i det, ligesom vi i alle andre magtbalancer søger mod en symmetri, ikke? Altså hvor at magten bliver fordelt. Det er dybest set det, jeg mener med demokratisering. Det er, at der er den her symmetrisering i magten, ikke? Altså at vi har magt til at vælge vores politikere, og de kan så have magt over os, ikke? Og vi ved, hvorfor vi vælger de politikere, vi gør osv. Det er den symmetri, som er et demokratisk samfund, som er baseret på oplysning.
Der kommer mere med Lars Kaj Hansen om et øjeblik, hvor vi fortsætter med snakken om alle de her data, der drypper fra os som vanddråber, der bliver til floder og vandfald et sted derude. Men først så skal vi lige et helt andet sted hen til at aflytte cyberkrigskorrespondent Nix. Danmark får nemlig snart prominent hackerbesøg. Det er Gottfried Wau, alias Anna Katta fra Sverige. Han er netop dømt for at hacke i Sverige. Men nu er han også begæret udleveret til Danmark for sin angivelige rolle i hacket mod den danske afdeling af amerikanske CSC, dem der tager sig af vi danskers CPR-numre.
Jamen han stod jo, han fik jo dom fra den lille retssag i Sverige, som hedder noget andet end herhjemme. Der fik han 2 år for at have hacket Nordeas bank og så et firma, der hedder Logica eller sådan noget, som håndterer politiets skatteoplysninger. Og det appellerede begge instanser, både forsvar og anklage, for de 2 år. Den ene med begrundelsen af, at det var for lidt, og han skulle have mere, og den anden med begrundelsen af, at det var for meget, og det var forkert, og der ikke var noget grundlag for det. Og så blev domstolen så appelleret og er blevet ført igen, og blandt andet med eksperts udsagn fra Jakob Appelbaum, som jo også som er Tor-udvikler og gammel Wikileaks talsperson. Og det paradoxale, det er jo, at han blev så frikendt for Nordea-hacket, fordi at det kunne ikke bevises med sikkerhed, at hans computer ikke havde været kompromitteret, og at folk havde brugt den som gennemgang til at hacke det her Nordea. Men med samme grundlag blev han så igen dømt for Logica, hacket, fordi der mente de så ikke, at der var grundlag for, at hans computer ikke havde, hans egen computer var blevet hacket og var kommet derind. Men ikke desto mindre, så har han så fået halveret sin straf fra 2 år til 1 år.
Ja, bare lige fortæl den der igen. Altså det, som der er sket i den her retssag, det er, at ham der, Jack Appelbaum, som er en meget berømt Tor-udvikler, og som du siger, en der også arbejder med Wikileaks og temmelig mange andre ting, og sandsynligvis også har været involveret omkring Snowden, i hvert fald omkring kryptodelen af det, han har simpelthen overbevist den svenske ret om, at nogen havde overtaget ham der, Anna Katas computer, eller kunne gøre det i hvert fald, hvilket betød, at han ikke selv havde udført det hack, der var foregået for den computer, han sad på.
Lige præcis. Og det er jo så tvivlen, der kommer ham til gode lige præcis her, fordi at i første retssag, der var de meget kolde høne og sagde, at der er ingen, der kan remote access noget som helst. Man kan lade logfiler på alt, man kan se det, og det var sådan en meget, meget primitiv måde at gøre det på. Det var kun, hvis man brugte en almindelig Windows-telnet-ting, og ham de havde inden første gang, han var ikke engang Windows-ekspert, sagde han selv bagefter. Så de fik altså Jack Appelbaum med ind over her, som sagde, at det er altså meget, meget muligt, at man kan gøre det her. Og det var så nok til, at de så frafalder Nordea-hackets charges. Men så åbenbart ikke nok til, at de frafalder det andet hack charges, Logica eller hvad det hedder.
Og heller ikke nok til, at han skal som sagt til Danmark og stå til regnskab for et hack mod det danske CPR-register.
Ja, og CSC, vores allesammen yndlings Eagle Alliance Head, som han jo har hacket ind i, og sammen med ham der den 20-årige Frederiksberg, eller hvad det er. Men det bliver jo interessant at se. Alt det her, det var jo i onsdags eller torsdags, og der var de jo hurtigt ude at sige, at der går ikke mange dage, før han lander i Danmark. Så det kunne man jo tage som en videreopførelse her de næste par gange om, hvad der sker, når han nu kommer til Danmark engang, om hvorvidt, ja, hvor hardcore det bliver.
Mange tak til dig, cyberkrigskorrespondent Nix. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Vi følger som sagt op på balladen om CPR-hacket og Anacata i aflyttet fremover. Men nu tilbage til DTU Informatik og vores store lysende fremtid med store data. Vi stiger nemlig ind i en verden, hvor vi, mennesket, bliver mere og mere forudsigeligt. Men hvor forudsigelige er vi egentlig? Meget, fortæller professor Lars Kaj Hansen.
Forudsigeligheden, det er til dels nogle forholdsvis veletablerede psykologiske teorier, vil jeg sige, som handler om, at vores adfærd dybest set er meget vanebetonet. Med alle de her målinger, som vi laver nu, så kan vi nogle gange sætte tal på, præcis hvor forudsigelige og hvor vanebetonet vores adfærd er. Så der var et stort forsøg, som er baseret på mobiltelefoner. Så mobiltelefonerne, de afgiver spor, hver gang man bruger en telefon, så fortæller den vores telefonfirma, hvor vi er henne præcist i de her celler, som hele mobilnettet er delt op i. Og det betyder, at hvis man har adgang til den database, som mobilselskabet etablerer på den måde, så kan man faktisk have meget detaljeret gøre rede for, hvor folk er henne på et givet tidspunkt i løbet af dagen. Og der var en gruppe, også i Boston, på et andet universitet i Boston, som er en gruppe, der er ledet af Laszlo Barabasi, som undersøgte de her bevægelser i en meget, meget stor gruppe af mennesker. 10.000 vis af personer blev analyseret. Og finder ud af, at ligesom hvor man bevæger sig hen i løbet af dagen, er meget forudsigeligt. Ikke så meget ud fra sådan det, man kunne sige, gennemsnitlige betragtninger over mennesker. Hvis man ved nok om det enkelte menneske, så kan man forudsige det enkelte menneske meget præcist. Så hvis man ved nok om, hvordan mennesker har bevæget sig de sidste par måneder, så kan man med meget stor sikkerhed, både på hverdagen og i weekenden, fortælle, hvor den her person vil være henad time for time, som var det, de gjorde på det tidspunkt. Vi har selv lavet nogle forsøg her også på DTU, hvor vi viste, at faktisk på en meget finere tidsskala, altså helt nede på minutter, gælder det samme regelmæssigheder. Så det er en bekræftelse af de her forholdsvis veletablerede psykologiske teorier om, at vi opfører os vanebetonet. Og man kan sige, det er måske dårligt nyt for mennesket, som tænker på sig selv som en fri agent, der er styret af sin fri vilje. Men på den anden side, så er det jo en del af det samfund, vi lever i, det er jo bygget op på, at vi er forudsigelige. Vi går på arbejde hver dag, så meget af den her forudsigelighed kommer, og deraf selvfølgelig. Men også det, at alle kan så at sige regne med, at vi er, som vi plejer at være. Vi har en personlighed, og den personlighed fortæller jo til dels, hvad vi laver, og hvor vi bevæger os henad. Ikke? Og det gælder altså også på alle de små ting, vi laver, alle vores fakta osv. Det er med til at gøre os til de personer, vi er. Og alle andre kan regne med, at så vil vi også være i morgen, og i overmorgen, og i overmorgen. Og den forudsigelighed, det er en del af det at bygge samfund og bygge menneskelighed op, simpelthen. Det er, at vi til dels er forudsigelige. Og det er så nogle meget høje tal. Det så kan måske være lidt frygtindgydende. Ikke? Så de tal, som Laszlo Barabasi og hans gruppe kom frem til, var, at man kunne forudsige det med 90% sikkerhed. 93% faktisk, når ikke præcis. Ikke? Og det er jo måske lidt overraskende. Og derfor blev det en meget højprofileret publikation, der kom ud af det.
I har prøvet det her på DTU også, siger du?
Her, vi får samme høje grader af forudsigelighed. Så vores målinger var på en lidt anden måde. Det var på en væsentlig mindre gruppe. Til gengæld så analyserede vi de her personer meget mere detaljeret med deres smartphones. Ikke bare, hvor de bevæger sig hver time, men simpelthen sekund for sekund, hvor de var henad. Og også, hvilke små bevægelser de laver. Og der er der altså den samme forudsigelighed i de bevægelser.
Men det er jo netop, som du selv siger, trist for os, der render rundt og bilder os ind, vi alle sammen med nogle smukke, romantiske skikkelser, som går rundt her i verden som netop frie agenter, styret af vores fri vilje og går rundt og prøver de her ting. Er menneske, er vi kun en forudsigelig størrelse efter din mening?
Skal vi huske, at der er 10% plads til 10% kreativitet. Jeg tror sådan set, at en del af det at være i et moderne samfund, og sådan var det måske også tidligere, da vi var meget mere primitive og jæger og samler osv., der var vi måske i virkeligheden meget mere forudsigelige, ikke? Fordi der var også meget mere, der var lagt fast af, at vi skulle overleve, ikke? Altså en af grunden til, at vi kan ligesom forestille os, at vi har den her fri vilje, er jo netop det der med, at vi så at sige har en masse af de basale behov, er tilfredsstillet, og derfor så kan vi ligesom være overraskende. Og det kan jo være, at de der 10%, som ligesom er at det uforudsigelige, at de kan vokse. Ikke? Jo mere frit samfundet bliver, jo mindre vi bliver afhængige af at skulle gå på arbejde, jo kortere arbejdstiden bliver og så videre, ikke? så måske bliver vi mindre forudsigelige af det. Det kan også være, at det bare er et helt basalt menneskeligt vilkår. At det er en del af det at være menneske, det er, at vi simpelthen bare er vanebetonede. Og der stadigvæk kan være et meget fyldigt og tilfredsstillende liv i 90% at være forudsigelig, og 10% at være kreativ og uforudsigelig.
Ja, så må man læne sig op, jeg tror, det er den Turalde, der sagde det der med, at jeg holder i hverdagen, ikke? Altså det der med, at det hele, det er godt, at det kører, som det plejer, og sådan nogle ting. Men jeg ved, du har også, altså, nogle, altså i forhold til den her forudsigelighed, og det overblik, man nu kan få over alle mennesker, i virkeligheden over os alle sammen, og den måde, vi sådan ligesom kan sige, at vi ved, de vil gøre sådan. Det ligger der også nogle risici ved, mener du?
Altså det er igen det der med, at der er en positiv og negativ side ved det, som stort set alle de ting, vi finder ud af, ikke? Og det er klart, det positive, hvis nu vi tager det først, så det positive er jo, at det kan bruges til at lave en bedre verden. Så man kan lave bedre services, hvis man kan forudsige, hvad folk har brug for, så kan vi så også ikke gøre det klart, før de får brug for det. Og på den måde kan vi levere bedre internet, og vi kan levere bedre biler, der er mere brugervenlige osv. Vi behøver ikke selv at tænke over det, fordi de ved dybest set, hvor vi skal hen, ikke? Så man kan næsten, som Google i øvrigt, forsøger i øjeblikket at lave en selvkørende bil, du ved, ikke? Så det er tæt på, at man kunne gøre det også, fordi vi skal jo bare på arbejde og så videre, ikke? Man kan forudsige en masse af de ting, som vi har lyst til, om man så må sige, ikke? Og det er klart, at den negative side, det er jo så, at vi bliver forudsigelige, det er, at andre kan udnytte det, ikke? Altså det vil sige, at man kan tage den her information, man har om mennesker, og i et vist omfang kontrollere dem, fordi vi er forudsigelige, vi reagerer på en forudsigelig måde, og på den måde får man så magt over den her person, kan man sige, ikke? Så der vil sige, at den største fare der, det er igen det der med, at der udvikler sådan en asymmetri, ikke? At nogen ved noget om os, som de kan bruge og få magt over os, uden vi er klar over det. Hvis jeg er klar over det, så afgiver jeg gerne magt i en situation, hvor jeg kan se, at det er en fordel for mig selv også. Det er det, vi gør, når vi lever i et samfund. Så hvis det bare er lidt mere symmetrisk, og vi ved det, så er jeg sådan set ikke bekymret om, at andre kan forudsige mig. Hvis bare jeg ved, de gør det, og jeg ved, at der er en gensidig glæde ved, at de gør det. Vi kan få et bedre samfund, vi kan få en bedre pris for varerne, og så videre, ikke?
Men lige præcis, altså nu, du nævner også de positive ting, altså det med, at der er også nogle rigtig store muligheder med det her. Altså hvad er det, hvor ser du, hvad skal man sige, det, hvis du nu går godt med alt det her, hvor ser du så, hvor er vi så på vej hen, hvad for et samfund er det, hvordan det bliver anderledes, end det er nu?
Altså jeg tror, at det der driver hele verden frem, det er arbejdsdeling og specialisering, ikke? Altså vi bliver enormt dygtige til at gøre en helt bestemt ting. Det betyder, at jeg behøver ikke at tænke på hvordan det kød, jeg skal have til aften, hvordan det er blevet slagtet osv. Det er nogle andre, der tager sig af. Jeg laver algoritmer, og nogle andre laver nogle andre ting, og på den måde bliver samfundet specialiseret. For at vi kan gøre det, og baggrunden for, at vi kan gøre det, det er kommunikation. Det er, at vi kan dele måder at gøre ting på, og vi kan simpelthen blive meget mere effektive til at udnytte de målinger, den information, der er til stede. Så den mekanisme, den bliver mere og mere omfattende. Og jo flere ting, vi måler, jo mere effektivt kan vi lave den her arbejdsdeling. Og vi kan arbejdsdele ikke bare med folk i den samme landsby, vi kan gøre det med folk i det samme land, og vi kan gøre det globalt, og det er det, der er sket nu med globaliseringen. Så de meget mere effektive måder, vi får at måle og kommunikere på, de er simpelthen en forstærkende mekanisme for den her specialisering, og jeg tror bare, vi vil se mere af det. Og jeg tror sådan set, at det her med, at vi nu kan kommunikere meget mere effektivt ved alle de her andre mere eller mindre indirekte måder at kommunikere på, og måske til sidst kan vi kommunikere direkte tankeoverføring fra person til person med udlæsning af vores tankevirksomhed. Når vi bliver så i stand til det, så vil vi være i stand til at lave en meget mere effektivt samfund, hvor der er meget mindre spildtid og meget mere effektivitet, så at sige. Det er vel den positive vision. Bliver det et godt samfund? Det er jo op til os, ikke? Altså, det er jo et spørgsmål om vi Om vi kan gøre det så at sige på en oplyst måde, sådan at vi alle sammen føler, at vi er en del af det, og vi har ansvar for det, og vi føler, at vi har del i magten. Altså det er en basalt set en demokratisk ting, der sker, ikke? Og ikke en, en ting, der bliver dikteret fra oven af, eller som delvis foregår i det skjulte, ikke?
Man kan også risikere, hvis jeg nu skal fortsætte med at citere romantiske ting, så er der den franske digter, der hedder Charles Baudelaire, han taler om den moderne tids frastødende nytte, taler han om som udtryk. Ja. Altså at tingene kan blive, at det nyttige måske også er lidt kedeligt, altså det her med, at det hele bliver effektivt. Ikke?
Men det er jo også specialiseringen, der gør, at vi har kunstnere og underholdning osv. Det er jo hele vejen rundt, ikke? Det er også digteren. Grunden til, at vi kan have en digter, det er jo, fordi vi har specialiseret os. Vi vil have nogen, der ligesom udfordrer. Ikke? Det, kunstens rolle er jo at udfordre de her verdensbilleder. Ikke? Og det er bare, så vidt jeg kan se, så er det ikke så meget anderledes fra de andre specialiseringer, vi taler om her. Det er bare en anden dimension, man er specialiseret i. Så jeg tror, at den her mekanisme, den sådan set vil gøre, at vi bliver mere effektive, og vi bliver bedre til det, vi gør. Og det gælder sådan set hele vejen rundt, og det gælder også digteren. Han bliver også i stand til at gøre tingene. Så effektivt og nytte, det lyder meget praktisk og så videre, men det kan også være skønt. Ikke? Det var det, der er pointen, ikke? At det at vi kan bygge oven på andres erfaringer, det er en meget, meget væsentlig mekanisme, så det er der, kommunikationen kommer ind, ikke? At den her specialisering kan blive så dyb, fordi den bygger på andres specialisering. Og det, at kunstnere så at sige kan lære fra hinanden og fra andre kulturkredser og så videre, har jo været en fantastisk inspiration også for kendte danske kunstnere og så videre, ikke? At vi ikke bare sidder på heden helt for os selv og tænker store tanker, men at vi faktisk deler og skaber i fællesskab.
Der er nogen, der snakker om i de her verdener, hvor de her ting bliver diskuteret, der er nogen, der snakker om, at vi sådan er simpelthen på vej mod en nyt menneske. Tror du det?
Jeg tror, vi er på vej mod et menneske, der kommunikerer med mange andre dimensioner af livet, end vi har været vant til indtil nu. Det tror jeg på. Spørgsmålet er, at det er et nyt menneske. Så der er jo mange skrækvisioner for, at de her computere, som bliver smartere og smartere og har informationsbehandling, der nu kan sammenlignes med det, der foregår i vores egne hjerner, bliver de så smarte, at de så at sige vil overtage i samfundet osv. Det er jo nogle skrækvisioner, som man har set i masser af science fiction film og i bøger og så videre, ikke, hvor man har udspundet dem. Og jeg synes ikke, det er den vej, det går. Altså det er sådan, som jeg ser det, så er det i meget højere grad tale om symbiose. Altså vi går så også i forbindelse med de her maskiner. Vi bliver meget mere effektive og produktive og er i stand til at forfølge vores dagsorden på en meget mere effektiv måde. Og det tror jeg, det er sådan set ikke en vision. Jeg synes, det er det, man ser alene. Jeg synes, der er meget få situationer, hvor man ser, at mennesket så at sige bliver sat skakmat af maskiner. Der er nogle steder, hvor der er ting, der ser underlige ud i øjeblikket. Ikke? Så vi har for eksempel det her fænomen, der hedder high frequency trading, hvor at på børserne, der foregår meget af handlen i øjeblikket nu alene med computer. Og der er sådan set meget lidt, det vi vil kalde klassisk sund fornuft indover. Og det har jo indimellem den der konsekvens, at det går amok, så at sige, ikke? At der sker meget uhensigtsmæssige ting, og så bliver handlen suspenderet. Der er sådan nogle låse, der pludselig træder i kraft, og så må man ligesom starte forfra. Så selvfølgelig er der eksempler på, hvor den her maskinelle måde at tænke på, at den måske indimellem går amok. Men jeg synes, langt de fleste ting, vi ser, der bliver det ikke robotter, der overtager mennesket. Det bliver snarere mennesket, der bliver sådan en slags del af en robot i virkeligheden, ikke? Og på den måde kan ligesom forfølge den her dagsorden med at blive bedre til at udnytte de nicher og de ressourcer, som vi har mulighed for at udnytte på jorden.
Og det var altså professor fra DTU Informatics, Lars Kaj Hansen, der fortalte om vores fælles kybernetiske fremtid i en verden, hvor menneske og maskine smelter sammen og danser i solen. Men hvem siger egentlig, at fremtiden bliver lys, blinkende og elektronisk? Måske går det den anden vej. Måske ender vi i en slags mørk, dement, retromiddelalder, hvor ingen kan huske noget længere. Det mener den japanske kunstner Ai Wada, hvis værk Falling Records består af gamle spolebåndoptagere med et bånd, der afspilles for langsomt den forkerte vej. Den japanske
kunstner Aivarda har lavet et værk for 4 spolebåndoptagere. De står ovenpå en 3 meter høj lyskasse. Mens båndet løber af spolen, kommer der en tung, dronende lyd fra maskinerne. Værket hedder Falling Records. Aivarda ser det som en hilsen fra fremtiden.
Tell me a bit about how is it constructed?
Tape recorders play the sound and the magnetic tapes is falling down to acrylic cases and the tape drawing the shapes by the time and when tape recorders play the sound play the very slowly sound like a but the rewind when
it rewinds,
you can hear the Wiener Waltz.
It's a monument over analog sound.
Yeah. Mm-hmm. And I imagine in the future people found the old tape machines and but people don't know how to play the tape deck and people watch the falling down of the tape and oh it's very interesting and people build these towers. I have an imagination and I build it.
So they will worship it like it's a holy thing, like it's a religion.
Yeah.
Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen.
8, 7.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
6.
The second rule of Fight Club is,
5.
You do not talk about Fight Club.
4, 3, 2.
You do not talk about Fight Club.
1, 0.
Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for. Producer var Nette Birk. Og ham med den blå, døde hjerne, der efterlader faldende voice prints i din radio og dit hoved, kalder sig Anders Kjærulf, sidst jeg så efter. Vi vender tilbage næste uge med mere nyt for vores fine, frivillige, klimaoverophedede overvågningssamfund, hvor noget, et eller andet vi ikke kender, men som i den grad kender os helt ind i cellekernerne. Noget, der drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme, og samtidig drømmer det os, drømmer os frem, drømmer os bedre, drømmer os et mørkt sted hen, et sted, hvor tilbageskridt muligvis er det eneste fremskridt, vi har tilbage, og i hvert fald et sted, hvor det at stå stille betyder, at vi lukker rovdyrene til. Dyrene, der gemmer sig under den papirstønde kybernetiske is, der knager og brager, og under den åben vand og længslen efter både af træ og slanke årer, der skærer overfladen blødt i tu.
Ja, hvad gør I? Stemmer I blankt, eller stemmer I for, eller hvad gør I?
Nej, vi stemmer ikke for.
Er det så, stemmer I imod?
Ja, vi stemmer i hvert fald ikke for.
Politiske kommentator Jarl Kortua vender sammen med journalisten Torben Steno tidens politiske problemstillinger.
Men hvis du så spørger, om jeg vil rive den af, hvis vi kommer i regering, så vil jeg sige nej.
Lyt med hver torsdag kl. 10 på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.